SBS Filipino.
Magpapadala ang Australia ng mga mobile training teams na magsasanay sa urban warfare at counter-terrorism sa mga sundalong Filipino. Bahagi ito ng napagkasunduan ng Australia at Pilipinas sa pulong ng kanilang mga defense ministers at kasunod ng pagtatapos ng 5 buwang pakikipaglaban ng Armed Forces of the Philippines sa mga teroristang Maute ISIS group sa lungsod ng Marawi. Parehong sumang-ayon ang dalawang kalihim na patungo sa urban warfare ang labanan, partikular sa larangan ng counter-terrorism. Urban warfare na umano ang sinabak ng mga sundalong Filipino sa Marawi City. Inamin nilang hindi sila handa sa ganitong klase ng pakikibaka. Mas sanay umano sila sa jungle warfare. Sinabi ni Australian Defense Minister Maurice Payne na bumisita sa Pilipinas ngayong Linggo na 80 Australian personnel ang ipadadala sa mga base sa Pilipinas para sa training ng mga Philippine Army at Marine personnel. Ayon kay Minister Payne, bahagi ito ng pinaigting na military cooperation ng dalawang bansa. Anya, bukod sa counter-terrorism exercises na kinabibilangan ng urban warfare kasama sa mga napagkasunduang bagong paraan ng kooperasyon ng Australia at Pilipinas ay ang Enhanced Maritime Patrols, dagdag na information sharing, surveillance at intelligence sa Katimugang Pilipinas, at ang pagsasagawa ng Joint Post-Conflict Rehabilitation Programs bago matapos ang taon.
Secretary Lorenzana and I have agreed a new range of measures which we spoke about on the last occasion that I was here in our first discussion on this matter, that will see our two countries increase our cooperation to support the Philippines Armed Forces in addressing the challenges that are posed by modern-day terrorism. The ADF will provide mobile training teams that will begin providing urban warfare counter-terrorism training in the Philippines in the coming days. Through our significant involvement in the last couple of years in the counter-Daesh campaign in Iraq and Syria, Australia has acquired skills and knowledge that we are able to share with the Philippines Armed Forces.
Samantala, kabilang sa mga sasabak sa joint training sa Australia ay ang mga sundalong Filipinong lumaban sa Marawi City. Kabilang sa kanila, si Colonel Chris Tampos, commander ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army. Inamin ni Colonel Tampos na hindi sanay ang mga sundalong Filipino sa urban warfare. Anya, laban ng house to house, building to building ang kanilang sinuong sa Marawi. Para kay Colonel Tampos, kailangan pa ng mga sundalong Filipino ang training sa urban warfare at inaasahan nilang marami siyang matututunan hinggil dito. Mula naman sa exercises kasama ang kanyang mga Australian counterparts. Kumpiyansa siyang ang natutunan ng Australian Defense Force na nadestino sa Iraq at Syria ay maibabahagi sa kanilang training. Pero naniniwala si Colonel Tampos na mayroon ding maibabahagi ang mga sundalong Filipino sa kanilang Australian counterparts, partikular ang kanilang karanasan sa Marawi City. Anya, hindi lamang lokal na terorista ang kanilang nilabanan. Ginupo rin ang mga sundalong Filipino ang mga banyagang terorista mula sa Indonesia, Malaysia at sa Middle East.
The experience we had with our deployment in Marawi that it was more on urban warfare. It's building to building, house to house. And one thing very important is that experience that it involves foreign nationals. Not only it was that confined to the local terrorists we have here in the Philippines. So there were forces, there were terrorists from Malaysia, Indonesia, and from Middle Eastern. Terrorists that participated in this kind of conflict.
Yan ang tinig ni Colonel Chris Tampos, commander ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army. Habang nasa Pilipinas at nang humarap sa kanyang mga counterparts sa ASEAN at sa mga dialogue partners nito, Kinundi na ni Australian Defense Minister Maurice Payne ang pagsasagawa ng North Korea ng nuclear at ballistic missile tests. Ayon kay Minister Payne, sinusuportahan ng Australia ang posisyon ng Amerika at ng United Nations para magpatupad ng dagdag na pressure sa North Korean regime kabilang na ang pagpapatupad ng dagdag na sanctions o parusa. Kailangan anyang sumunod ang North Korea sa UN Security Council resolutions. Sumang-ayon naman dito si Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana. Hinimok ni Lorenzana ang ASEAN at ang dialogue partners nito na magpatupad ng ibang approach sa North Korea sa halip na magsagawa ng dagdag na sanctions. Para kay Lorenzana, hindi ito epektibo sa paggupo sa North Korean regime dahil lalong tumatapang at nagiging palaban ang North Korean leader na si Kim Jong-un. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.